Visām iesaistītajām šīm grupām ir jāzina, ka streiks būs, bet tas ir tiešām tikai tāpēc, ka valdība neizpildīja streika vienošanos pilnā apmērā. Jā, tātad vecākiem mēs ļoti lūgtu sazināties ar savu izglītības iestādi un noskaidrot, jo ir izglītības iestādes, kuras nepiedalās streikā, ir kurās daļa no darbiniekiem. Jā, tātad, lai saprastu, vai būs mācības, ja būs kādā apmērā, tātad šeit katram ar savu izglītības iestādi individuāli, jo ir ļoti atšķirīgi šie lēmumi. Runājot par gājienu, te arī ir iesaistīta daļa no pedagogiem, un arī šeit varbūt izmaiņas mācību plānā, un arī par šo ir jāsazinās ar izglītības iestādi, jo ir, kur skolotāji savā starpā samainās ar mācības stundām, ir, kur visas skolas kolektīvs piedalās gājienā, arī šeit ir jānoskaidro. Un runājot par gājienu, mēs arī no arodbiedrības puses lūdzam īpaši politiskās partijas un privātpersonas nekādā gadījumā nerīkoties tā, kas diskreditētu gājienu dalībniekus un nepārkārt likumu. Šāda informācija, diemžēl, ir mūsu rīcībā, jo mēs rīkosimies tādējādi, ka brīdinājums un vēršanās pie valsts policijas. Diemžēl arī šādas situācijas mūs sagaida, par ko mūs ir informējuši arī drošības institūcijas, bet mēs jau esam pieņēmuši mērus.
Kādi ir iespējamie diskreditējošās vai traucējošās darbības, par ko ir runa?
Par to, ka ir atsevišķi politisko partiju pārstāvi, kuri vēlas izmantot šo situāciju savu mērķu ideju tātad popularizēšanai un pārkāpjot arī satversmes pantus, kas paredz tiesības, ja mums rīkot gājienu, tāpēc mēs aicinām tiešām izmantot to un ļaut pedagogiem, zinātnes nozares darbiniekiem, veselības nozares darbiniekiem īstenot viņu tiesības iestājoties par amatpersonu atbildības paaugstināšanu un par cienīgas attieksmes nodrošināšanu.
Kur vērsties tiem, kuriem ir kādi vēl specifiski jautājumi, ko varbūt skolā nevar iztikt skaidrībā? Varbūt ir kāda skolas vadība vēlas precizēt kādu kārtību?
Tātad informācija nosūtīta arī pašvaldībām. Mēs tad aicinātu sazināties pirmkārt ar izglītības iestādes vadību, tad arī ir mūsu LISDA reģionālie līderi, bet visu pirmām kārtām ar izglītības iestādi, ja, jo, kā es minēju, ir ļoti atšķirīga šī prakse uz vietas sniegt uz precīzāko informāciju.
Šobrīd paralēli, kad skan jau šī mūsu saruna, notiek arī internet tiešsaistē plašāka informēšana, to tad arī varēs tie, kuri gribēs saprast precīzāk, kur un kā piedalīties un kas ko nozīmē, viņi varēs to tiešai noskatīties ierakstā kaut kur?
Jā, mums būs arī Facebookā, tātad pieejam šī informācija. Un mēs aicinām tiešām neskaidrību gadījumā jautāt, vērsties, jo šī praksa nav Latvijā ļoti izplatīta, un tāpēc mēs saskaramies arī ar situācijām, kuras ir pirmo reizi, ja un būt iecietīgiem un saprotošiem, bet tiešām labāk pajautāt un noskaidrot, sazinoties arī ar LISDA biroju, bet vispirmām kārtām tiešām uz vietām.